Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Demokratska stranka Srbije tvrdi da Tadić i Đelić kriju privremeni sporazum sa Evropskom unijom. DS te tvrdnje naziva laganjem. U ponoć počinje izborna tišina. Putin izabran za premijera Rusije, borba protiv inflacije, prioritet nove vlade. Olimpijski plamen na Mont Everestu danas obeležava Svetski dan Crvenog krsta pod motom Zajedno za humanost. Za naš program govori Richard Eames, analitičar britanskog ekonomisti Intelligence Unita, o tome ukoliko Srbija zaustavi kretanje prema Evropskoj uniji u slučaju dolaska radikala na vlast, kako će to uticati na strane kreditore i investitore.
If it is a radical government, I don't think we're going to see Western investors.
U slučaju pobede radikala, ja ne verujem da će zapadni investitori i kompanije već prisutni na srpskom tržištu požuriti da odu iz zemlje, ali može doći do zastoja novih investicija jer će stranci verovatno zauzeti stav, sačekaj i vidi kako će se stvari odvijati.
Kako su političke stranke u Srbiji postale glavni emiteri mržnje? Profesor Fakulteta političkih nauka Jelena Đorđević.
Negativna kampanja je osnova našeg političkog života ovog trenutka. A one su zasnovane na čemu? Na osporavanju, na neprekidnom negiranju, na poništavanju, unižavanju i u svom najdubljem smislu vezane su za destrukciju i smrt.
Čućete i priču o Miliji Stojanoviću koji živi kao pustinjak na obroncima Koponika u kući u krošnji drveta, hrani se šumskim plodovima, ribom i rakovima i piše pesme.
Pa eto, promašena ljubav na duši ožarek nećeš jaganos. Da sam kao sjena u odaji tvojoj i nad krevetom tvojim, da nad tobom dim. U snu da se sa mnom sašaptavaš, da te gledam kako spavaš, a ti obnažen.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Portparol Demokratske stranke Srbije Andreja Mladenović optužio je predsjednika Srbije Borisa Tadića i potpredsjednika vlade Božidara Đelića da kriju sadržinu pratećeg privremenog sporazuma koji je u sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju Srbija potpisala sa Evropskom unijom.
Tadić i Đelić nisu potpisali samo solanin sporazum za nezavisnost Kosova, već su potpisali privremeni sporazum koji iz nekog razloga kriju. A zašto oni kriju privremeni sporazum i da li su tu dopisivani neki amandmani, tek treba javnost Srbije da sazna. Iz Demokratske stranke kažu da ne mogu javnosti da ga pokažu jer se privremeni sporazum nalazi u posebnoj elektronskoj formi. Kako je onda taj privremeni sporazum potpisan ako se nalazi u posebnoj elektronskoj formi koja je javnosti nepoznata? Pozivamo Tadića i Đelića da kažu šta kriju i gde su sakrili privremeni sporazum. Ne samo da je protivustavno, već i čisto siledžistvo preglasavanjem na vladi usvajati protivpravne dokumente koje ministri i javnost još nisu vidjeli. Demokratska stranka srlja u potpunu propast i preuzima svu odgovornost za ovo protivustavno delovanje.
Andreja Mladenović, portparol DSS-a. Predsjednik Srbije i lider Demokratske stranke Boris Tadić ove tvrdnje nazvao je laganjem. Te tvrdnje su organizovano i otvoreno laganje, rekao je Tadić. A potpredsjednik vlade Srbije Božidar Đelić, koji je potpisao sporazum, kaže da privremeni sporazum je sažetak elemenata trgovinskog dela sporazuma i da su u tom pratećem dokumentu sadržane odredbe rezolucije 1244 Saveta bezbednosti.
To je laž. To je čista laž zato što je tehnički premijer upoznat sa tim sporazumom i pre mene. Jer jednostavno u tom delu koje se pregovarao, taj sporazum postoji u nekoj formi već 3 godine. I naravno u novembru kada me vlada ovlastila da parafiram taj sporazum, a posle toga u decembru me ovlastila i da ga potpišem, tu su naravno bila dva dokumenta. Jedan je sporazum o stabilizaciji, a drugi je sažetak tog sporazuma koji se zove prelazni sporazum.
Potpredsjednik vlade Božidar Đelić rekao i da će Demokratska stranka sutra na sednici vlade glasati za energetski sporazum sa Rusijom, ali da će tražiti da se vlada izjasni o sporazumu o stabilizaciji i još nekoliko predloga zakona.
Ne smeju da se izjasne oko sporazumu o stabilizaciji i očigledno je da njihova namera je da sutra, kada budemo izglasali energetski sporazum koji je dobar za našu zemlju, da tehnički premijer obustavi sednicu vlade i da onda proglasi Demokratsku stranku krivom zašto nije usvojen energetski sporazum. To je još jedan pokušaj manipulacije tokom predizborne tišine i niko u našoj zemlji neće nasesti na tu provokaciju. Jednostavno, Demokratska stranka je za Evropu i za našu energetsku bezbednost. Vidimo da tehnički premijer nema ni tu hrabrost, niti politiku koja može da kaže da li je za ili protiv Evrope.
Potpredsednik vlade Božidar Đelić. Predsjednik spoljno-političkog odbora Državne dume Rusije Konstantin Kosačov rekao je u razgovoru sa predsjednikom Srbije Borisom Tadićem u Beogradu da Rusija u potpunosti podržava potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i asocijaciji sa Evropskom unijom kao i napore Srbije da postane punopravni član Unije. Kosačov je ocenio da je u javnosti nametnuta lažna dilema Evropa ili Rusija, navodeći primjer energetskog sporazuma koji kao multilateralni ugovor uključuje ruske, srpske, ali i kompanije iz više zemalja Evropske unije. Tomislav Nikolić, zamenik šefa Srpske radikalne stranke, izjavio je da bi za Srbiju najbolja bila vlada radikala i DSS-a NS-a uz obavezno učešće manjina. Konkretno, bit će vlada SRS i DSSNS ili nikakva, kazao je Nikolić i dodao da je Vojislavu Šešelju mesto u vladi. U ponoć na snagu stupa izborna tišina u oči nedeljnih vanrednih parlamentarnih i redovnih pokrajinskih i lokalnih izbora. Večeras u ponoć bit će zaključen i birački spisak. Fond za humanitarno pravo iz Beograda i Fond za humanitarno pravo Kosovo pozvali su vladu Kosova da pokrene istragu o navodima da su oteti kosovski Srbi nakon juna 99. bili u logorima u Albaniji, da se trgovalo organima pojedinih otetih. Uz podsjećanje da je još uvek nepoznata sudbina oko 2000 nestalih na Kosovu, fond je pozvao i misiju UN-a na Kosovu da objavi izveštaj naslovljen Sudsko ispitivanje i utvrđivanje u Albaniji iz februara 2004. o istrazi o vađanju organa otetim Srbima u Severnoj Albaniji.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Vojna hunta Mjanmara dozvolila Amerikancima da vojnim avionima dopreme humanitarnu pomoć u oblasti ugrožene udaru ciklona Nagris, potvrđenoj ambasadi SAD u Bangkoku. Bivši ruski predsjednik Vladimir Putin izabran je danas javnim glasanjem u parlamentu za premijera Rusije. Putin je rekao da će najveći prioritet vlade biti borba protiv inflacije. Olimpijska baklja došla je na vrh Mont Everesta danas, što je važan trenutak za Kinu i najvažniji na putu olimpijskog plamena oko sveta, obeleženog protestima. Svetski dan Crvenog krsta, najveće međunarodne humanitarne organizacije, obeležava se danas, a sve manifestacije i aktivnosti imaće moto Zajedno za humanost.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Bile su to dnevne aktuelnosti, a u tematskom delu najpre o najavi formiranja srpskog parlamenta na Kosovu. Govorit ćemo i o evropskim standardima za srpsko društvo, govoru mržnje i vladavini prava. Šta je novi ruski premijer Vladimir Putin obećao da će biti prioriteti njegove vlade, a čućete i kako protiče Banjalučki internacionalni filmski festival. Srpski zvaničnici u Beogradu nisu želeli da komentarišu najavu jednog od lidera Srba sa severa Kosova Marka Jakšića da će Srbi nakon 11. maja formirati svoj parlament na Kosovu kako bi kroz njega ostvarili svoja prava. Šef koordinacionog centra vlade Srbije za Kosovo Vuko Antonijević ipak za naš program kaže da će situacija na terenu terati na razmišljanje u tom pravcu.
Nisam zaista čuo za tu najavu, a znam da nisu bili pokrajinski izbori, da nisu raspisani samo za Vojvodinu, da napravljen propust dok je Skupština još uvijek funkcionisala da raspiše i za Kosovo i Metohiju, tako da šta će posle izbora vidjet ćemo. Znate kako, mi već imamo jednu situaciju koja jeste zaista komplikovana i teška od onog trenutka kad se UN-u administracija odrekla mnogih svojih nadležnosti prenela na kosovske institucije, tako da ako deo manjine koje žive u jednoj državi ne želi tu centralnu vlast iz Beograda, onda sigurno da Srbi pokazali su svih ovih godina ne žele ni vlast Prištine.
Vuko Antonijević, koordinacioni centar za Kosovo i Metohiju. Dušan Lazić iz Foruma za međunarodne odnose kaže da najave o formiranju srpskog parlamenta na Kosovu mogu dovesti do zaoštravanja situacije i neželjenih posljedica, pre svega po Srbe na Kosovu.
Sve poteze koje bi Srbija vukla ili koje će vući na Kosovu na jedan ili drugi način bi morali da budu dogovoreni i usaglašeni sa predstavnicima Ujedinjenih nacija. Svako drugačije postupanje, posebno o delikatnim pitanjima, po prirodi svoje može samo da ograničava njihova prava dole, da ih sputava u borbi za uslove života, a ne može biti ni u kom slučaju slučaju ni u interesu Srbije kao države, jer to pokazuje da ona koja se poziva naglašeno na međunarodno pravo i u određenom delu toga nastupa krši ta prava.
Dušan Lazić, Forum za međunarodne odnose.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ukoliko Srbija zaustavi kretanje prema Evropskoj uniji u slučaju dolaska radikala na vlast, kako će to uticati na strane kreditore i investitore? Da li bi radikalska pobeda bila signal zapadnom kapitalu da zaobiđe Srbiju i uputi se u susedne zemlje, koje su ili već članice unije ili mnogo bliže i odlučnije da joj se pridruže nego Srbija? O tome je Branka Trivić razgovarala sa Richardom Eamesom, analitičarem uglednog britanskog Economist Intelligence Unita.
Well, I think it will take some time for the full effect to feed through, I guess.
Treba će malo vremena da se situacija razbistri. Ako na delu bude bila jasna pobeda radikala, ako oni budu predvodili vladu, verovatno će doći do izvesnog pritiska na kurs dinara, a odrazit će se i na pad akcija na berzi. Vidjet ćemo kog intenziteta će biti ovaj efekat. Dugoročnije posmatrano, ne može se precizno reći da li će se pobeda radikala odmah znatno odraziti na rast, s obzirom da su, kada je privredni rast u pitanju, u igri ne samo lokalni, nego i globalni faktori, kao što su stopa rasta u Evropi i finansijska situacija u svetu. U smislu ekonomske politike teško je dati preciznu prognozu. To će zavisiti i od toga sa kim bi radikali formirali vladu. Radikali su, kada je u pitanju ekonomska politika, još uvek nepoznanica.
Radikali smatraju da Srbija može da profitira tako što će imati još tešnije ekonomske veze sa Rusijom uz istovremeno održavanje privredne saradnje sa Zapadom. Čini li vam se ovo realističnim?
U slučaju pobede radikala, ja ne verujem da će zapadni investitori i kompanije već prisutni na srpskom tržištu požuriti da odu iz zemlje, ali može doći do zastoja novih investicija jer će stranci verovatno zauzeti stav, sačekaj i vidi kako će se stvari odvijati. Kada je o Rusiji reč, mislim da ćemo u energetskom sektoru videti intenzivno prisustvo te zemlje u Srbiji, ali to je činjenica na koju neće uticati ovakav ili onakav sastav vlade, ova ili ona partija koja će formirati vladu. Drugo, osnaženo prisustvo Rusije u energetskom sektoru nije ni za koga iznenađenje i ono se neće osetiti samo u Srbiji, nego i u celoj jugoistočnoj Evropi. Stopa ruskih investicija u Srbiju do sada je bila relativno niska, ali će se uvećavati, posebno u sektoru energije. Mislim da će radikalska vlada, u slučaju da dođe na vlast, voditi računa o tome da ne otera zapadne investitore koji su već u Srbiji, ne verujem da će biti u njenom interesu da ih plaši i rasteruje.
Mislite li da će zapadni investitori verovati radikalskoj vladi, da će bez ikakve dileme i dalje investirati u Srbiju?
Sasvim je sigurno da su poslednjih meseci i nedelja mnogi zapadni investitori u dilemi da li da ulažu u Srbiju, a oni koji su već tamo, da li da šire svoje investicije. Dakle, zastali su i iščekuju šta će se dogoditi, tako da je verovatno mnogo projekata na čekanju. Ta situacija će verovatno potrajati neko vreme, zato što nismo sigurni koliko dugo će trajati formiranje vlade. To može trajati 2-3 meseca, do avgusta ili septembra. Drugo, zapadni investitori osjećaju veću sigurnost sa Koštunicom i njegovom partijom jer su sarađivali sa ministrima iz sektora ekonomije iz te stranke, ali radikali su im, kao što sam rekao, u sferi ekonomije potpuno nepoznanica. Siguran sam da bi zapadni investitori više želeli da na vlasti vide prozapadni, proevropski blok partija, ali nije mnogo verovatno da će se to i dogoditi.
Richard Eames, analitičar britanskog Economist Intelligence Unita. Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. DSS tvrdi da Tadić i Đelić kriju privremeni sporazum sa Evropskom unijom. DSS te tvrdnje naziva laganjem. U ponoć počinje izborna tišina. Putin izabran za premijera Rusije, borba protiv inflacije prioritet nove vlade. Olimpijski plamen na Monteverestu. Danas obeležava Svetski dan Crvenog krsta pod motom Zajedno za humanost.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Udarna vesti sveta i danas stiže iz Moskve. Nakon jučerašnje inauguracije Dimitrija Medvedeva za predsjednika Rusije, ruski parlament je danas izabrao novog premijera, Vladimira Putina, do jučerašnjeg predsjednika Rusije, koji je najavio borbu protiv inflacije i smanjenje poreza u naftnoj industriji. Priredila Sabina Čabaravdić.
Državna Duma podržala je Putinovu kandidaturu sa 392 glasa za i 56 protiv. Komunisti su bili jedini koji su glasali protiv Putinove kandidature, a uzdržanih nije bilo. Novi ruski predsjednik Dmitrij Medvedev, koji je juče svečano inauguriran, nominirao je Putina za predsjednika vlade, odmah nakon što je položio zakletvu. Medvedev je u obraćanju poslanicima kazao da će Putin kao premijer imati ključnu ulogu u realizaciji zadataka za razvoj Rusije do 2020. godine. Ponovio je kako će raditi u tandemu s novim premijerom, te da će njihova saradnja u budućnosti sve više jačati. Prihvatajući dužnost predsjednika vlade Ruske federacije, Putin je rekao da će se njegov kabinet u narednim godinama zalagati za smanjenje inflacije na jednocifrenu brojku. Investitori kažu da je inflacija najveći ekonomski problem Rusije, pošto su cijene u prva četiri mjeseca ove godine porasle za 14,3%, što opet izaziva strah od socijalnih nemira. Rusija je ušla u 10. godinu snažnog ekonomskog rasta, a prema Putinovim obećanjima izrečenim danas u parlamentu, zemlja će ove godine prestići Veliku Britaniju kao šesta najveća privredna sila u svijetu po kupovnoj moći. Novi ruski premijer pozvao je na smanjenje poreza u naftnoj industriji, koja se često žali da joj veliki nameti otežavaju povećanje proizvodnje, i dodao da zemlja treba investirati u inostranstvo. Siguran sam da će Rusija postati jedan od svjetskih financijskih centara, izjavio je danas najpopularniji ruski lider. U samouvjerenom govoru Putin je rekao da se Rusija preobrazila u drugačiju zemlju od kada je on 1999. godine nekoliko mjeseci bio premijer, a potom u dva uzastopna mandata izabran za predsjednika Rusije. Analitičari tvrde da će ovlasti premijera sada biti proširene, pošto je Putin preuzeo tu dužnost, i da bi on praktično mogao vladati Rusijom zajedno s predsjednikom.
Ponovo domaće teme, mada je izgledalo da je ono što se naziva jezikom mržnje nestalo sa rušenjem režima Slobodana Miloševića, u posljednje vrijeme ta vrsta govora doživljava pravi procvat. Ne samo da se politički protivnici i neistomišljenici nazivaju izdajnicima, nego se javnim ličnostima i čelnicima države otvoreno preti smrću, zbog toga što se neki od njihovih stavova kose sa mišljenjem većine. Psiholog Žarko Tribješanin upozorava da se uvek iznova zaboravlja kakve pogubne posljedice može imati jezik mržnje.
Kod nas se vremena na vreme veoma mnogo govori o jeziku mržnje i o posljedicama tog jezika, i rekao bih, nažalost, to se govori samo onda kada zaista to dostigne neku kulminaciju i kada nastaju ozbiljne pretnje zbog posljedica takvog jednog jezika. Dakle, taj jezik je prisutan svuda, od skupštine, sportskih terena, medija, pa do pijaca i, rekao bih, i porodica. Kakav je to jezik? To je ono što u psihologiji nazivaju zmijskim jezikom, vrlo slikovito. To je jezik osude, jezik isključivosti, jezik kritizerstva, jezik krajnje strasne netrpeljivosti.
Psiholog Žarko Tribješanin. Za profesorku Fakulteta političkih nauka Jelenu Đorđević posebno je alarmantna činjenica da jezik mržnje koriste političke partije u kampanji.
Zbog toga mi se čini da je pojam jezik mržnje eufemizam, jer je suviše slab da ukaže na ozbiljnost situacije u kojoj se mi nalazimo i na intenzitet političkog huškanja koji može zaista da dovede do ozbiljnih i strašnih posljedica. I odmah moram na početku da kažem da ne pristajem na to da se sve stranke podjednako stavljaju u isti koš. Postoje one koje forsiraju jezik mržnje mnogo više od drugih. Istakla bi prvo da je jezik mržnje koji propagiraju naše političke elite, posebno one koje godinama drže vlast u svojim rukama, predstavljaju se kao najveći kritičari dosadašnje vlasti, ukazuje na nekoliko stvari. Negativna kampanja je osnova našeg političkog života ovog trenutka. A one su zasnovane na čemu? na osporavanju, na neprekidnom negiranju, na poništavanju, unižavanju i u svom najdubljem smislu vezane su za destrukciju i smrt.
Jelena Đorđević, Fakultet političkih nauka.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Penzionisani general i funkcioner Srpske radikalne stranke Božidar Delić priznao je u razgovoru za Radio Slobodna Evropa da je sarađivao sa tužilaštvom Haškog suda, ali je i dodao da se na suđenju Ramušu Haradinaju nikada nije pojavio zato što za to poziv nikada nije ni dobio. Dnevnik Blic preneo je kako je Delić kao ekspertski svedok sarađivao sa haškim istražiteljima duže od 3 godine ili više od 3000 sati. Delić kaže da je u istrazi zločina koje su počinili pripadnici oslobodilačke vojske Kosova pomagao haškim istražiteljima pre nego što je penzionisan, praktično po naredbi, te da su svim njegovim razgovorima prisustvovali predstavnici Saveta za saradnju sa Haškim sudom. Njih je, dodaje Delić, posebno zanimao slučaj Ramuša Haradinaja.
Negde pri kraju su tražili, znači, nešto posebno za Haradinaja. Ja sam pitao zašto za Haradinaja, pa nemamo vremena za nekoga drugoga. Iz OVK imamo šansu da zatvorimo jednog od tih kao velikih i značajnih njihovih komandanata. Pošto za njega imamo najviše elemenata, dajte, znači, posebno šta ima za njega. I onda smo, da kažem, odradio sam i to za njega.
Da li je trebalo vi da se pojavite kao svedok u slučaju protiv Ramuša Haradinaja? Da li su vas pozivali?
Znači, ako su me pozivali, oni mene mogu da pozovu samo preko države, preko Ministarstva pravde. Ministarstvo pravde moralo bi da ima tu dokumentaciju. Do mene nikada nije stigao ni jedan jedini poziv.
Penzionisani general Božidar Delić u razgovoru sa našim novinarom Milošem Teodorovićem. Portparolka Haškog tužilaštva Olga Kavran za naš program kaže da je tužilaštvo odustalo od prvobitne namere da Delić angažuje kao svedoka u procesu protiv Haradinaja.
Mogu da vam kažem, dakle, da on nije bio kao ekspert pozvan u predmet. On je prvobitno bio na spisku za predmet Haradinaja, međutim, tužilaštvo je, dakle, ga nije na kraju pozvalo, pa je spisak se nekad menja i to je normalna situacija u svim suđenjima da do takvih promjena dolazi u toku suđenja. Tako da gospodin Delić nije bio pozvan kao svedok u predmetu Haradinaj i nije bio plaćen kao ekspert tribunala.
Olga Kavran, Haško tužilaštvo.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Pred krajem emisije prelazimo na laganije teme. U Banja Luci se održava prvi banjalučki internacionalni filmski festival Blif, koji okupi umetnike i filmovi iz zemlje i sveta. Ovo je prvi festival te vrste u Republici Srpskoj, a ocene koje je dobio kod publike više su nego dobre. Utiske prikupila Maja Bilajac.
U okviru programa Blifa prikazuju se 43 igrana i 22 studentska filma. Takmičarski program cjelovečernjeg igranog filma čine 8 novih svjetskih filmskih ostvarenja izabranih iz raznih sekcija festivala. Za nagradu Blifa najbolji igrani film takmičit će se po 2 filma iz programa Festivalski hitovi, Žene režiseri, Film i smijeh i Mir i tolerancija. Direktorica festivala Irena Taskovski izuzetno je zadovoljna kako programom, tako i posjećenošću Blifa.
Sve što je do sada urađeno je zaista urađeno na jednom profesionalnom nivou. Ljudi su vrlo zadovoljni, gosti nam pišu, ovi koji su bili tu i otišli, šalju nam zahvalnice i totalno su oduševljeni gostoprimstvom.
Prema ocjenama posjetilaca festivala, favoriti u kategoriji igranog filma su izraelsko-francuski film Posjeta orkestra, režisera Erana Kolirina i film 12 legendarnog ruskog umjetnika Nikite Mihalkova. Takmičarski program cjelovečernih dokumentarnih filmova nosi naziv Djelići stvarnosti, a sastoji se od 7 istaknutih i međunarodno priznatih kreativnih dokumentaraca iz Europe i svijeta. U takmičarskom programu međunarodnog studentskog filma uz selekciju filmova Banja Lučke akademije prikazuju se i studentski filmovi iz vodećih stranih filmskih škola, uključujući radove akademija iz Beograda, Sarajeva i Zagreba. Prvi Banjalučki internacionalni filmski festival zatvara se sutra, a direktorica Irena Taskovski nada se da će on prerasti u tradicionalni.
Ovo je isto tako odličan uspjeh zato što je ovaj festival bio postavljen iz ničega. Dakle, od nule smo napravili nešto vrlo dobro i to sa ekipom ljudi koji nikada prije nisu radili festival.
Iz Banjaluke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bilajac.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Više od jedne decenije Emilija Stojanović živi kao pustinjak na obroncima Koponika. Tu je u krošnji drveta napravio kuću, a hrani se šumskim plodovima, ribom i rakovima. Ovaj neobični čovjek koga meštani okolnih sela zovu Drešnički Platon kaže da je zadovoljan ovakvim životom van civilizacije, zabeležio Miloš Ivanović.
Već 11 godina Milija Stojanović iz Blačkog sela Drešnica živi u šumi kao pustinjak. Tu je, kako kaže, našao svoj mir, daleko od civilizacije. Kuću je napravio na drvetu, taman onoliko veliku kolika mu je potrebna da tu prespava. Hranu sakuplja u šumi, lovi ribe i rakove u obližnjoj rečici. Da bi kupio najneophodnije namirnice, prodaje šumske plodove koje sakuplja na obroncima planine Kopaonik.
Pa šumu, pa korenje, šumske plodove. Cigne jagoda, cigne kupina, pečurke skoro, za jedan je skoro celo leto traj. Pola noć ja ustanem, idem kroz šumu. Od ničega mi nije saopšte, ni od vuka, ni da.
Ovaj neobični čovjek je nekada živeo običnim životom. Dugo je radio u Skoplju, a zatim je odlučio da se vrati u rodno selo, gde već 11 godina samo zimi prespava u porodičnoj kući i već sa prvim prolećnim suncem se seli u svoju kuću na drvetu, u šumi gde, kako kaže, ima svoju slobodu i mir. Dovoljno mu je što ima ćebe da se pokrije kada su hladne noći, a od sveske i olovke se ne odvaja. Milija je već napisao zbirku pesama, piše uglavnom ljubavne pesme. O prošlosti govori škrto i samo je kratko kazao da mu je inspiracija za pesme, pored prirode kojom je okružen, i nekadašnja neuzvraćena ljubav.
Pa eto, promašena ljubav, na duši ožarek nećeš jaganos.
Da sam kao sjena, u odaji tvojoj i nad krevetom tvojim, da nad tobom dim. U snu, da se sa mnom sačaptavaš, da te gledam kako spavaš, a ti obnažen.
U pauzi između prikupljanja hrane i šumskih plodova, naš sagovornik čita. Kaže da voli ruske klasike. Stanovnici okolnih sela poštuju ovog neobičnog čoveka, obiđu ga i neretko potraže savjet kod Drešničkog Platona, kako ga ovde zovu. Milija kaže da mu ovakav pustinjački život godi, a kao dokaz za to navodi da u protekloj deceniji, koliko živi kao pustinjak, nikada nije imao zdravstvenih problema, niti se obraćao za lekarsku pomoć. Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
I na samom kraju još jedno podsjećanje na najvažnije vesti. Demokratska stranka Srbije tvrdi da Tadić i Đelić kriju privremeni sporazum sa Evropskom unijom. Demokrate odgovaraju da su te tvrdnje laganje. U ponoć počinje izborna tišina. Putin izabran za premijera Rusije, borba protiv inflacije je prioritet nove vlade. Olimpijski plamen na Mont Everestu. Danas se obeležava Svetski dan Crvenog krsta pod motom Zajedno za humanost. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Darko Borović i Ljudmila Cvetković. Naša sljedeća emisija na programu je u 18 časova. Prijatno i do slušanja.